Мен және Айбар Ермекқалиев деген жігіт екеуміз сағат 8-де менің жеке көлігіммен автотұрақтан шықтық Ақсай 3-тегі. Күнделікті жүретін жолым, сондықтан шықтық та, содан кейін жаңағы алдымыздан бір машина өтті, оны жібердік негізгі жолды. Сосын жаңағы өзіміз бұрылып енді келе берген тұста, жолдың жиегінде тұрған УАЗ автокөлігі жаңағы машинамызды ұрып, екі есігін майыстырып, айнасын сындырып деген сияқты. Сөйтіп жаңағы жол көлік оқиғасы орын алды. Мен тоқтадық, бірден тоқтап шықтық. УАЗ автокөлігінің жүргізушісі бірден ана қасындағы жігітке Айбарға тарпа бас салып, оны соққының астына алды. Мен енді жаңа арашалайын десем, ол жаңағы өзіме тарпа бас салып, сосын мен енді бұның арамдату екенін түсінді, бірден бірақ төбелеске бармай сол жүгіріп, үйге кіріп полиция шақырдық. Ең қызығы, сол жерде оқиға болғаннан кейін полиция да, сосын жедел жәрдем де 2 минуттың ішінде сол жерде болды. Және біз тағы да полиция шақырғасын, тағы басқа да жаңа полициялар келді. Жаңа біз арыз жаздық, яғни соққы берген үшін жол полициясы келіп бәрін тексерді. Өзі кінәсін мойындап отыр жол көлік апатына, оқиғасына байланысты және жаңағы ертең сол көлік құнын өзім төлеп беремін деп отырды. Енді менің түсінгенім бойынша бұл жерде мәселе ол жігітте емес, әрине. Мәселе сол бізді бүгін Нұр Отанның алдында сағат 11-де ақтөбедің бір амалы болған сияқты да. Сондай жағдайда сондай нәрсемен болған бір арандату оқиғасы деп есептеймін. Ешқандай да негіз жоқ. Ана жігіттің өзі сап-сау жігіт.